Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ukrajina saopštila da je uništila ruski logistički brod u Crnom moru. Rusija nastavila pokušaj da osvoji čeličanu Azovstal. 11 migranata utopilo se kod obale Portorika. Fabrika Fiat u Kragujevcu zatvara se na 2 godine, tvrdi sindikat. U Srbiji danas do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da se 2 nedelje nakon potpisivanja ugovora između vlade Srbije i kompanije Fiat Chrysler o proizvodnji električnog automobila na 2 godine prekida proizvodnja u fabrici u Kragujevcu. Zoran Stanić, predsjednik sindikata Nezavisnost Kragujevačke fabrike automobila.
Ima i straha i zebnje i ljutnje, jer sami ste čuli pre neki dan. Dolazi revolucija u proizvodnji vozila, dolazi med i mleko i svi smo povjerovali i svi se obradovali. Međutim, ovo je bukvalno sad hladan tuž bio.
Kao i zbog čega Srpska pravoslavna crkva još nije reagovala na odluku Vaseljinske patrijaršije da prizna pravoslavnu crkvu u Severnoj Makedoniji, novinarka Jelena Jorgačević.
Po mojim saznanjima dogovor jeste da se ona ne oglašava do sabora i da prosto pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Čamac sa migrantima prevrnuo se severno od nenaseljenog ostrva Desečeo kod zapadne obale Portorika. Najmanje 11 ljudi je nastradalo, a do sada je spašena 31 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Portparol američke obalske straže Ricardo Castrodat saopštio je da se ne zna koliko je ljudi bilo na čamcu, kao i da je spasilačka akcija u toku. Ukrajina je saopštila da su njene snage onesposobile još jedan ruski brod u Crnom moru dok je pokušavao da isporuči protivvazdušni sistem na Zmijsko ostrvo. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović rekao je da je logistički brod Bobrov teško oštećen, ali da nije potonuo. Ukrajinska vojska prošlog mjeseca potopila rusku krstaricu Moskva. Ruske snage izvele su napade na više sela u istočnoj Ukrajini u pokušaju da prošire kontrolu u toj oblasti, saopštila je ukrajinska vojska. Navodi se da je vojska Rusije nastavila sa artiljerijskim i vazdušnim udarima na Mariupolj i da još uvek blokira ukrajinske borce u njihovom posljednjem uporištu u Čeličani Azovstal. Enver Cakešvili, direktor Železare Azovstal, pozvao je međunarodnu zajednicu da zaustavi ruski napad.
Svi moraju sa najvećom zbiljnošću da razgovaraju o tome da Rusija zaustavi napad na nas i da bataljon Azov mora da bude spašen. Trebamo obezbediti bezbedan izlazak iz Čeličane. Tako je bilo tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. To je međunarodna praksa. Molim da se upotrebe sva moguća sredstva kako bi se to desilo.
Tokio je odlučio da proširi listu roba i tehnologija čiji je izvoz u Rusiju zabranjen zbog situacije oko Ukrajine, saopštilo je Japansko ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije. Zabranu je odobrila vlada Japana i stupit će na snagu 20. maja. U Rusiju se od tada ne izvoze 3D štampači i oprema za kvantno računarstvo, elektronske i mikroskopske atomske sile i katalizatori za preradu nafte. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sankcije protiv Moskve izazivaju globalnu krizu koja će naštetiti ekonomijama Zapada.
Očigledno, zbog objektivnih ekonomskih zakona, dalje opsednuto sankcijama neminovno će dovesti do najsloženijih i najtežih posljedica po Europsku uniju, njene građane kao i najsiromašnije zemlje sveta koje se već suočavaju sa rizicima od gladi. Krivica za to u potpunosti je na elitama zapadnih zemalja koje su spremne da žrtvuju ostatak sveta kako bi zadržali svoju globalnu dominaciju.
Globalno dominiranje gotovo žrtvovati ostalim mirom.
Većina građana Evropske unije, 80%, podržava ekonomske sankcije koje je Unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U Srbiji je taj procenat gotovo identičan, ali za suprotan stav. Većina je protiv sankcija. Odvojena istraživanja sprovedena u Srbiji i u Evropskoj uniji pokazuju da građani Srbije nemaju isto mišljenje sa građanima država članica Evropske unije o pitanju kažnjavanja Rusije. Poslednje istraživanje Instituta za evropske poslove pokazuje da 75,6% građana Srbije nije za sankcije, odnosno da Srbija ne bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom po ovom pitanju. Svega 13% smatra da sankcije treba da se uvedu Rusiji, dok 11,2% nema stav o tome. Evropska komisija objavila je istraživanje po kojem, pored ubedljive većine koja podržava sankcije, 34% nije za takvu meru. Ovo istraživanje pokazalo je i da 79% Evropljana misli da je od početka rata Evropska unija pokazala solidarnost, 63% da je bila ujedinjena, a 58% da je brzo reagovala. Takođe, ispitanici evropskih država intenzivno se zalažu za podršku Ukrajini i njenom narodu, istakla je Evropska komisija, navodeći da 9 od 10 ispitanika odobrava pružanje humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
15 dana nakon potpisivanja ugovora između vlade Srbije i kompanije Fiat Chrysler o proizvodnji automobila na električni pogon u Kragujevcu, kompanija je odlučila da zbog prilagođavanja montažnih linija za proizvodnju novog vozila na 2 godine prekine proizvodnju u toj fabrici. Javlja iz Kragujevca Branko Vučković. Zaposlenima se nudi posao u Stellantisovim fabrikama u inostranstvu ili sporazumni raskid ugovora o radu uz odgovarajuću otpremninu.
Od euforije do razočaranja, tako bi se sažeto mogao nazvati dvonedeljni period od potpisivanja ugovora o proizvodnji automobila na električni pogon u fabrici u Kragujevcu do najave njenog privremenog zatvaranja. Tako će i početak nove ere u investicijama u Srbiji, kako je predsednik države Aleksandar Vučić nazvao novi ugovor, startovati tek za 2 godine u trećem kvartalu 2024. godine. Zaposleni će do tada moći da rade u nekoj od Stellantisovih fabrika u Češkoj, Slovačkoj, Italiji ili Nemačkoj, ili da daju otkaz i uzmu otpremninu. Samostalni sindikat Fiatove fabrike u Kragujevcu sinoć je najavio da će preduzeti radikalne mere sindikalne borbe protiv namere kompanije da otpuštanjem i slanjem radnika na rad u inostranstvo potpuno obustavi proizvodnju u toj fabrici. Ističemo da se nikada nećemo složiti sa tim namerama i ukoliko se ne usvoje zahtevi sindikata, preduzet ćemo radikalne mere sindikalne borbe, saopštio je samostalni sindikat kompanije Fiat Chryslera automobili u Kragujevcu. Sindikat je zatražio da se radnicima za čijim radom je privremeno prestala potreba obezbedi mogućnost korišćenja takozvanog plaćenog odsustva u skladu sa zakonom o radu. Također se zahteva da se upućivanje radnika u inostranstvo vrši isključivo u skladu sa zakonom. Za radnike koji nisu spremni da prihvate jednu od tih opcija, sindikat traži otpremnine koje ne smeju biti niže od dostignutih standarda u toj oblasti. Na sva druga ishitrena i nametnuta rešenja bit će odgovoreno u duhu tradicije radničkog Kragujevca, ističe se u saopštenju koje je potpisao predsednik samostalnog sindikata Aleksandar Đorđević. Prema tvrdnjama sindikata, menadžment kompanije Fiat Chrysler automobili ponudio je radnicima 2-godišnji posao u Češkoj, Slovačkoj, Italiji ili Nemačkoj ili raskid ugovora o radu uz otpremnine. Zoran Stanić, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost u fabrici automobila, rekao je radiju Slobodna Evropa da su zaposleni bili šokirani postupkom poslodavca, koji već poziva manje grupe radnika i ubeđuje ih da se dobrovoljno prijave za rad u inostranstvu.
Supervizori su im samo iščitali, oni su naučili na pamet ono što su njihovi pretpostavljeni rekli, ali nisu znali da jedan jedini odgovor da daju za sve što su ljudi pitali. Znači, čovjek da bi odlučio, mora da ima neku kompletnu sliku. Šta mu se nudi, kako mu se nudi, šta god su pitali, supervizori kažu ne znamo, ne znamo, ne znamo.
Starić je za atmosferu u fabrici rekao da je veoma mračna, a također i raspoloženje radnika.
Ima i straha i zebnje i ljutnje, jer sami ste čuli pre neki dan. Dolazi revolucija u proizvodnji vozila, dolazi med i mleko i svi smo povjerovali, svi se obradovali. Međutim, ovo je bukvalno sad hladan tuž bio.
Rekao je Stanić i dodao da su svi ljudi zaduženi i prezaduženi.
Retko ko ima ušteđevinu da pregura jedan mesec. a kamoli dve godine. A ljudi su ono što sam ja godinama pričao, zaduženi i prezaduženi. Znači nije samo što će ostati bez posla, nego što ima ovaj kredit za vratom i može da ostane i bez kuće i bez stana.
On je rekao da očekuje hitnu reakciju države Srbije koja je vlasnik trećine kapitala u fabrici u Kragujevcu. Kasno noćas predstavnici sindikata su se dogovorili da tokom prepodneva razgovaraju sa rukovodstvom fabrike i da tačno u podne na protestnom skupu ispred glavnog ulaza u fabriku obaveste zaposlene o ishodu razgovora. Prema nezvaničnim informacijama danas bi u Kragujevac mogla da dođe i premijerka Ana Brnabić, koja je i pre 5 godina u leto 2017. godine, odmah nakon stupanja na mesto predsjednika vlade Srbije, morala da gasi prvi veliki štrajk Fiatovih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kako se Srbija bori protiv sajber napada nakon desetina dojava elektronskom poštom o navodno postavljenim bombama na javnim mestima, učestalim nakon invazije Rusije na Ukrajinu, u prilogu Ljudmila Cvetković.
Još 6 lažnih dojava o bombama u Beogradu stiglo je u nizu ovih pretnji od kako je počela invazija Rusije na Ukrajinu krajem februara. 3 tržna centra, 2 studentska doma i zoološki vrt našli su se ovoga puta na meti pretnje. Pretnje od navodno postavljenim bombama stižu elektronskom poštom iz inostranstva. Ana Tolski-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, kaže za RSE da je jako teško doći do identiteta onoga ko te poruke šalje.
Ja sada nisam sigurna u kojoj meri je naš sistem sposoban da takve pokušaje spreči, zaustavi, a sa druge strane da zapravo procesuira i dođe do identiteta pošiljača.
Srbija borbu protiv sajber pretnje definiše između ostalog u strategiji za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period između 2019. i 2023. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal kao ni MUP nisu odgovorili na upit RSE kakvi su im kapaciteti za borbu sa sajber pretnjama i sa kakvim problemima se suočavaju u tome. Ana Toski-Cvetinović ocenjuje da Srbija sistemski infrastrukturno ima dobru osnovu za borbu protiv sajber napada, navodeći pomenuto tužiloštvo i Kancelariju vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Nažalost, domašaj svih tih službi nisu baš veliki kada bi trebalo sprečiti ili procesuirati neki od ili sajber napada ili nešto jednostavnijih slučajeva curenja podataka iz javnog sektora.
Jedan od najvećih incidenata je sa početka COVID-19 pandemije iz aprila 2020. sa bazom podataka zdravlja stanovništva. Bojan Perković, šef fondacije koja se bavi digitalnim pravima, kaže za RSE da su tada na portalu jedne zdravstvene institucije u Beogradu bili dostupni korisničko ime i šifra građana.
Što znači da je potencijalno svako ko je to video mogao da pristupi sistemu i pošto je prošlo dovoljno vremena koliko je to bilo dostupno online i Google je to pokupio, dakle indeksirao tu stranicu.
A koliko su građani zaštićeni od sajber pretnje?
Mislim nedovoljno.
Ocenjuje Ana Toski-Cvetinović iz Partnera za demokratske promene.
Ako, dakle, podaci nisu zaštićeni i na samom izvoru, a to su i javne službe i oni koji bi trebalo dodatno da brinu o podacima građana, građani nisu zaštićeni.
Osim toga, sagovornica RSE navodi da građani nemaju dovoljno znanja kakva prava imaju i šta bi mogli da preduzmu u slučajevima povrede bezbednosti podataka.
Mislim da kao društvo nismo na dovoljno visokom nivou na kome se bezbednost podataka ceni, da sistemi zaštite nisu adekvatni.
U međuvremenu, država kroz javne usluge ili svoje ovlašćenja sve češće poseže za novim tehnologijama, poput veštačke inteligencije, dok se čini, kako kaže sagovornica RSE, da ne ulaze dovoljno u analizu rizika niti načina i mehanizma da te rizike smanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina saopštila da je uništila ruski logistički brod u Crnom moru. Rusija nastavila pokušaj da osvoji čeličanu Azovstal. 11 migranata utopilo se kod obale Portorika. Fabrika Fiat u Kragujevcu prekida proizvodnju na 2 godine, tvrdi sindikat. U Srbiji danas do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva za sada nije reagovala na odluku Vaseljinske patrijaršije da Makedonsku pravoslavnu crkvu, Ohridsku arhijepiskopiju, prizna za kanonsku. Tako ostaje otvoren spor star 45 godina između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve zbog odluke MPC da se odvoji od SPC, Prilog Dušana Komarčevića.
Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od Srpske pravoslavne crkve dobije komentar na odluku koju je Vaseljenska patrijaršija saopštila 9. maja. Kancelarija Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije je tog dana saopštila da Makedonsku pravoslavnu crkvu priznaje za kanonsku crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija, imajući u vidu kao oblast njene jurisdikcije vlast u granicama države Severne Makedonije. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije je saopštio nakon zasedanja u ponedeljak da priznaje crkvenu hijerarhiju koju predvodi arhijepiskop Stefan kao kanonsku i validnu u sve pravoslavnom svetu i uspostavlja kanonsku i liturgijsku zajednicu sa njom. Tom odlukom se, kako se navodi, otklanja višedecenijski raskol nametnut Ohridskoj arhijepiskopiji, obnovljen u liku Makedonske pravoslavne crkve.
Pre Svetoj crkvi Srpskoj ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koja postoje između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, svakako u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja.
Navodi se u saopštenju Vaseljenske patrijaršije. Jelena Jorgačević, novinarka nedeljnika Vreme koja prati religijske teme, kaže ZRS da Makedonska pravoslavna crkva više nije u raskolu, ali dodaje da to ne znači da je ona dobila autokefalnost.
Znači da sveštenici, jel tako, makedonske, takozvane makedonske pravoslavne crkve mogu saslužuju sa svim onim pravoslavnima koji se slažu sa ovom odlukom Carigradske patrijaršije. Međutim, to nije davanje tomusa, odnosno ukaza o autokefalnosti kojim bi se rešio i ime i konačni status. Tamo u sledećoj tački piše da što se tiče tih stvari oni to treba da reše sa, oni kažu, crkvom Srbije, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kada se radi o nekim administrativnim i upravnim pitanjima.
Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije održao je vanredno zasjedanje 10. maja, nakon čega je saopštio da izražava najsrdačniju zahvalnost Vaseljenskom patrijarhu Bartolomeju.
Istovremeno obaveštavamo javnost da se razgovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastavljaju do regulisanja konačnog statusa naše crkve, kao i na preporuku Carigradske patrijaršije, koje bi u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja trebalo da reguliše administrativna pitanja između dve crkve.
Saopštio je sinod MPC. Tri dana pre nego što će iz Vaseljenske patrijaršije stići za širu javnost neočekivano saopštenje, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije Sladojević, koji je član sinoda Srpske pravoslavne crkve, je izjavio da su predstavnici SPC i MPC nedavno imali sastanak u Nišu, gde je prisustvovao i patrijarh Porfirije. To je bio, kako je rekao Fotije, interesantan dijalog ljubavi, vere i nade. On je ocenio da bi bio veliki podvig ukoliko bi se iscelio raskol koji postoji od 67. I MPC je potvrdila da je sastanak u Nišu održan, ali nisu iznosili više detalja. Prema rečima Jelene Jorgačević, u crkvenim krugovima već neko vreme se šuška da se razgovori između crkvenih zvaničnika Srbije i Severne Makedonije vode. Prema njenim saznanjima, dogovor unutar SPC je da se o odluci Carigradske patrijaršije ne izjašnjavaju javno pre sednice Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji počinje 15. maja.
Pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanje kako će sada da reaguju u odnosu na ove, ja bih rekla, novonastale okolnosti, ovaj je Carigrada prosto je malo stvari poremetio, mislim poremetio, drugčije ih usmerio, hajde da kažem.
Ohridska arhijepiskopija je ušla u sastav Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, a prvi glasovi za dobijanje autokefalnosti počinju da se javljaju ubrzo nakon oslobađanja Jugoslavije od fašističkog okupatora 1945. Makedonska pravoslavna crkva je zvanično se otcepljuje 1967. godine i od tada je u raskolu sa svim pravoslavnim crkvama. Od tada do danas vođeno je više razgovora između predstavnika pravoslavnog sveštenstva Srbije i Severne Makedonije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenje penzionisanog nadbiskupa Hong Konga i drugih čelnika organizacije pravne pomoći koja je pod istragom zbog navodnog kršenja kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti ukazuje na nastavak erozije prava u bivšoj britanskoj koloniji, pišu svetski mediji. Policija Hong Konga 11. maja satima je držala 90-godišnjeg katoličkog kardinala u pritvoru po strogom zakonu o nacionalnoj bezbednosti, što je izazvalo proteste Sjedinjenih Američkih Država i Vatikana, navodi Times. Bivši nadbiskup Hong Konga Joseph Zen je kao otvoreni kritičar kineskog gušenja građanskih sloboda bio zastupnik humanitarnog fonda osnovanog za pružanje pravne pomoći demonstrantima koji su učestvovali u protestima 2019. Iako je posle hapšenja pušten uz kauciju, Zen je optužen za udruživanje sa stranim snagama, što je krivično delo kažnjivo doživotnim zatvorom po zakonu o bezbednosti, ističe Londonski list, dodajući da je policija saopštila da su još 4 osobe uhapšene, pa puštene na slobodu i da su im oduzete putne isprave. Hapšenje kardinala izazvalo je oštar odgovor SAD, koje su pozvale Kinu i Hong Kong da oslobode one koji su nepravedno privedeni i optuženi, poput kardinala Zena, dok je Vatikan izrazio zabrinutost, naglasivši da pomno prati razvoj situacije. Hapšenje rimokatoličkog kardinala, pevačice i još najmanje dvoje aktivista u Hong Kongu, osumnjičenih da su u dosluhu sa stranim snagama ugrozili nacionalnu bezbednost Kine, naširoko se osuđuje kao nastavak erozije prava u gradu gde su dugo na udaru cenjene ekonomske, verske i obrazovne institucije, zajedno sa nevladinim organizacijama od kojih su mnoge bile primorane na zatvaranje, ukazuje Associated Press. Fond za humanitarnu pomoć 612, koji je zatvoren prošle godine, pod istragom je zbog dosluha sa stranim snagama, dok su svi članovi odbora fonda do sada uhapšeni ili su već u zatvoru, piše New York Times. Svi uhapšeni ove nedelje bili su zastupnici Fonda za humanitarnu pomoć 612, organizacije osnovane 2019. kako bi finansijski pomagala uhapšene demonstrante. Fond je primio više od 30 miliona dolara donacija pre nego što je zatvoren. Od toga je 27 miliona dato uhapšenim demonstrantima za pravne troškove, novac za kauciju, medicinske troškove, savjetovanje i hitnu finansijsku pomoć. Hapšenje kardinala Zena u Hong Kongu mogao bi da ugrozi kontroverzno zbližavanje Pekinga i Vatikana, ocenjuje Wall Street Journal. Taj 90-godišnji kardinal dugo se zalagao za veću demokratiju u bivšoj britanskoj koloniji koja se pre 25 godina vratila pod kinesku vlast. Osim toga, dodaje list, Zen je poslednjih godina također u sukobu sa Svetom stolicom, kritikujući sporazume pape Franje sa Kinom o dozvoli da Peking imenuje katoličke biskupe u Kini. Uprkos njegovim kritikama politike sadašnjeg pontifikata, ističe Wall Street Journal, hapšenje kardinala Zena verovatno će povećati pritisak na Vatikan i moglo bi u oktobru da oteža obnavljanje kontroverznog sporazuma sa Pekingom iz 2020. o imenovanju biskupa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Uoči letnje turističke sezone raste broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju, dok crnogorski ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, ali i iz Uzbekistana i Egipta, prenosi Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom 3 mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila recimo 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz centralne Azije konkretno, i sa sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava još 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kada u pitanju Crna Gora koje ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni u kakvom je, kažem, kakav kvalitet oni mogu odnesu u turističkoj ponudi Crne Gore, ali definitivno kada nemate drugu radnu snagu, morate se oslanjati na ono što imate. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u posljednje vrijeme i nismo toliko interesantni, iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih plati i na taj način da ih privuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Predragom Tomovićem tražimo odgovore na pitanja ko su antifašisti danas i protiv čega se bore, kao i koji su to pojavni oblici fašizma u dobu u kojem živimo.
Ko su antifašisti danas i protiv čega se bore? Koji su danas pojavni oblici fašizma? Da li možemo govoriti o povratku fašizma u Evropi? Da li jačaju revizionisti ili je počela svojevrsna revizija revizionizma? Mlade u Beogradu pitali smo šta je za njih danas fašizam, a šta antifašizam.
Fašizam po meni bila svaka izričita netrpeljivost, mržnja, potreba za potiskivanjem svega drugog i drugačijeg.
Pa obično se koristi reč kada hoćemo da naglasimo da neko agresivan, da hoće nešto na silu da izvede. A antifašizam, verovatno protivnici fašizma.
Istoričara Miloša Vukanovića pitamo kakva poruka stoji iza skrnavljenja spomenika antifašizmu i koje šalje.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ovdje smo imali izjednačavanje antifašističkog pokreta i spomenika koji predstavlja taj pokret sa jugoslovenskom i sa komunizmom. I samim tim u novim nacionalnim buđenjima kojima je bio potreba neprijatelja, neprijatelja pronađeni u komunizmu i jugoslovenstvu, svi ti elementi su morali biti uništeni.
Da li nas istorija uči životu i da li su neki od nas toliko loši đaci pa ponavljaju istorijske greške i slijede destruktivne ideologije iz prethodnog vijeka?
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ukrajina saopštila da je uništila ruski logistički brod u Crnom moru. Rusija nastavila pokušaj da osvoji čeličanu Azostal. 11 migranata utopilo se kod obale Portorika. Fabrika Fiat u Kragujevcu zatvara proizvodnju na 2 godine, tvrdi sindikat. U Srbiji danas do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.